19-chi rasm. Ikki kishi ibodatxonada. Har bir odamning qilgan ibodatini Xudo eshitadimi? Bu rasmdagi kishi juda ham dindor. Shu bilan birga juda ham kerilgan, o'zini yuqori tutadigan odam. U Xudoga: "Men boshqa odamlardan yaxshiman. Men hamma din qoidalarini bajaraman", debdi. Aytingchi, Xudo uni yoqtiradimi? Boshqa kishi esa soliq yig'uvchi ekan. U odamlarning pulini o'g'irlardi va bu Xudoga yoqmasligini bilardi. U ko'kragiga urib, hatto osmonga qarashga uyalib, muk tushgan holda Xudoga ibodat qildi. "Yo Rabbi, men gunohkorga rahim qil." Iso Masih aytadiki, har bir o'zini yuqori olgan kishini Xudo yoqtirmaydi. Soliqchidek o'zini past olganini u eshitadi va gunohlarini kechirib, unga yordam beradi.